Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 kako se Bosna i Hercegovina ponovo nalazi na političkom i istorijskom raskršću i ne smije sebi dopustiti još jedan zastoj ili kretanje unazad kada je u pitanju evropski put. Izetbegović je kao uvodničar o procesu EU integracija kazao da postoji nacionalni konsenzus kao i konsenzus bitnih političkih aktera kada je riječ o evropskom putu BiH. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednici Srbije i Hrvatske održat će utorak trilateralni sastanak u Mostaru. Predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović je najavio da će teme biti opšte, te da je cilj postići maksimalno dobre odnose sa susjedima. U Beogradu se danas održavaju lokalni izbori, a biračka mjesta otvorena su na području 17 gradskih opština, u kojima će se birati ukupno 110 vijećnika za Skupštinu glavnog grada Srbije. Na 1185 biračkih mjesta pravo glasa ima 1,6 miliona građana. Angela Merkel će dobiti četvrti mandat kao kancelarka Njemačke nakon što su jutros objavljeni rezultati glasanja članova Socijaldemokratske stranke o dogovorenoj koaliciji sa kancelarkinim demokršćanima. Tako će gotovo 5 mjeseci nakon izbora nova velika koalicija formirati vlast i spriječiti održavanje novih izbora. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ocijenio je da je odluka njemačkih socijalista da podrže formiranje nove koalicione vlade sa konzervativcima Angele Merkel dobra vijest za Europu. Tim povodom Macron je čestitao njemačkoj kancelarki Angeli Merkel i vršiocu dužnosti predsjednika Socijaldemokratske partije Olafu Scholzu. Italijani danas glasaju na parlamentarnim izborima nakon kampanje koju su obilježili žestoki sukobi, nezadovoljstvo ekonomskim rezultatima, visoka nezaposlenost i debata o imigraciji, prenosi Reuters. Ankete predviđaju da bi bivši premijer Silvio Berlusconi i njegovi desničarski saveznici mogli izaći kao pobjednici, ali nedovoljno da bi samostalno mogli formirati vladu. Bombardovanje opkoljene enklave Istočna Guta u predgrađu Damaska, u kome je poginulo skoro 600 ljudi dok je više od 2000 ranjeno, predstavlja neprihvatljivo kažnjavanje civila, saopšteno je danas iz UN-a. Vijeće sigurnosti UN-a zahtijevalo je prije 7 dana uspostavu 30-dnevnog prekida vatre, što nije stupilo na snagu. Meksičke vlasti su otvorile istragu protiv četvorice policajaca zbog slučaja nestanka trojice Italijana, piše BBC. Posljednji put 3 muškarca iz Napulja su viđena 31. januara na zapadu države. Guverner države je rekao da su policajci priznali kako su ih predali lokalnoj bandi. Policajci su trojicu italijanskih državljana navodno uhapsili na benzinskoj stanici. Službe za vanredne situacije pronašle su crnu kutiju iz aviona koji je prije 2 sedmice udario u planinu na jugozapadu Irana, pri čemu je poginulo svih 66 putnika i članova posade, javili su danas lokalni mediji. Avion je nestao sa radarskih ekrana 50 minuta nakon polijetanja iz Teherana ka gradu Jasuđu na jugozapadu Irana. Iranski zvaničnik Reza Džafer Zadeh rekao je novinskoj agenciji IRNA da je crna kutija predata pravosudnim vlastima, nakon čega će analizu izvršiti stručnjaci. Kapiten italijanskog fudbalskog kluba Fiorentina Davide Astori preminuo je jutros iznenada u 31. godini. Zbog njegove iznenadne smrti prvo je otkazana utakmica između Udineza i Fiorentine, a nakon toga je cijelo 27. kolo Serije A. Iz Bihamka upozoravaju da ugaženog snijega na kolovozu ima u višim predjelima zapadne i sjeverozapadne Bosne. Izdvajaju se putni pravci Bihać Ključ, Bosanski Petrovac Drvar, Kupres Šujica, Livno Glamoč Mrkonjić Grad, Livno Drvar i Bosansko Grahovo Strmica. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 4 do 14 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. Do 15 sati i 30 minuta možete čuti Predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru u Sarajevu uručen je odgovori na upitnik.
Srž je važnija od datuma i treba činiti razliku između brzine i brzopletosti. I sve ćemo učiniti da ostanemo prijateljski nastrojeni. Još jednom vam čestitam, odlično ste obavili vaš dio posla.
Ombudsmeni se oglasili povodom raširene prakse stranačkog ili političkog zapošljavanja.
Ovakva praksa izričito je zabranjena Ustavom Bosne i Hercegovine, koji u članu 2 stav 4 zabranjuje diskriminaciju po osnovu političkog uvjerenja. To znači da su ovakvim imenovanjima diskriminisani svi oni nestranački kandidati.
Srebrenica na putu da oda priznanje Franjevcima koji su u taj grad došli potkraj 13. stoljeća.
Srebrenica nije ni jedni, ni drugi, ni treći. Srebrenica je njenih građana i svako od njenih građana kad pomalo doprinese Srebrenici, Srebrenica je za toliko bogatija.
Tokom posjete predstavnika Vijeća Europe tuzlanskim Romima iznesena i ova ocjena.
Nema te neke niti između romske zajednice i oni koji donose odluku. Jednostavno mi želimo da zbližimo romsku zajednicu sa institucijama vlasti.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
Najvažnija vijest iz procesa europskih integracija je da su predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić na zvaničnoj ceremoniji u Sarajevu uručili predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru odgovore na upitnik. Na osnovu njih bit će pripremljeno mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, a ovaj dan ocijenjen je važnim za Bosnu i Hercegovinu, ali i za Europu. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker zatim je govorio u parlamentu Bosne i Hercegovine, gdje je uputio više značajnih poruka od kojih izdvajamo ove.
Uvijek sam revoltiran, duboko revoltiran kada čujem političke stranke kako drže xenofobične govore koji su neprijateljski nastrojeni prema drugima i uvijek ću se boriti protiv takvih govora. Jer biti Evropljanin to znači boriti se protiv netolerancije, protiv rasizma, protiv odbacivanja drugog.
Predsjednik Europske komisije je više puta ponovio da BiH političari moraju govoriti jednim glasom i prevladati ideološke razlike zarad budućnosti zemlje.
Napredak na evropskom putu to znači također dijalog, razgovor, to znači govoriti jednim glasom. To podrazumijeva također i jednu otvorenu demokraciju. Ne možete odgovoriti na izazove budućnosti ako ostanete na ideološkim pozicijama. Treba nam uvijek i na svakom mjestu braniti etiku kompromisa.
Vladavina prava nije opcija, to je obaveza. Također je istakao u parlamentu Bosne i Hercegovine predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine razmatrala je praksu imenovanja stranačkih kandidata za rukovodioce javnih preduzeća, ustanova i organa. Na taj način isključuju se nestranački kandidati i vrši diskriminacija na osnovu političkog opredjeljenja, što je suprotno Ustavu. Na taj način isključuju se nestranački kandidati i vrši diskriminacija na osnovu političkog opredjeljenja, što je suprotno Ustavu. O tome razgovaramo sa Predragom Rao-Savljević, pomoćnikom ombudsmena za eliminaciju svih oblika diskriminacije. Na osnovu čega ste analizirali ovu cijelu situaciju? Da li je u pitanju bilo neko obraćanje instituciji?
Upravo tako. Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine obraćali su se građani, navodeći da se imenovanja na rukovodeća mjesta u javnim preduzećima, agencijama, ustanovama i upravne odbore javnih tijela vrše po osnovu političkog dogovora. Na taj način one osobe koje smatraju za sebe da su dovoljno stručne, kompetente, da imaju sve kvalifikacije tražene uslovima konkursa recimo, ne mogu da pristupe tim pozicijama. Ovakva praksa izričito je zabranjena Ustavom Bosne i Hercegovine, koji u članu 2 stav 4 zabranjuje diskriminaciju po osnovu političkog uvjerenja. To znači da su ovakvim imenovanjima diskriminisani svi oni nestranački kandidati. Osim Ustava, stav ombudsmena se temelji i na međunarodnim konvencijama koje se direktno primjenjuju u našem pravnom sistemu, a prvenstveno mislim na pakt o građanskim političkim pravima, pakt o ekonomskim, socijalnim, kulturnim pravima i neke druge međunarodne dokumente.
Koliko je ova praksa zapravo povezana sa sveprisutnom korupcijom?
Ona je direktno povezana sa sveprisutnom korupcijom, a mogu vam reći da nivo političkog uticaja na javna imenovanja je obrnuto proporcionalan nivou efikasnosti, stručnosti i produktivnosti svih ovih tijela koje smo nabrojali. To posljedično dovodi do smanjenog obima investicija i konačno do pada životnog standarda stanovništva. Ovo nije samo stav institucije ombudsmena za ljudska prava. Pogledajte, na primjer, izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Pogledajte posljednji izvještaj Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je na investicionoj konferenciji u Londonu početkom ove sedmice upravo objavila jedan izvještaj na tu temu. Tako da sigurno je da ova praksa uopšte vodi društvo ka nekim negativnim trendovima i sigurno je da smeta napretku i nekim procesima kao što su recimo evropske integracije.
Dakle, na jednoj strani imamo Ustav, Zakon o radu i tako dalje, a na drugoj sasvim suprotnu praksu. Zbog čega se to dešava i kako se tome može stati u kraj? Da li je vaša institucija možda pozvala nadležne organe da se pozabave ovom problematikom?
Prvenstveno je odgovornost na nosiocima političke vlasti. Dakle, oni su ti koji kreiraju javne politike i činjenica je da su u ovom momentu i u nekom periodu koji je neposredno iza nas opredijelili se za političku lojalnost, dakle daju prednost političkoj lojalnosti u odnosu na stručnost. Dio odgovornosti svakako leži i na samim građanima koji biraju takve političke elite iz jednog u drugi izborni ciklus i ne rade mnogo da to promijene. Tu svakako mislim i na segment populacije koji ne glasa kada se zakažu izbori. Konačno, institucija ombudsmena je prepoznala u ovakvom postupanju potencijalno povrede krivičnog zakona i samim tim pozvali smo nadležne institucije pravosuđa, prvenstveno mislim na sudove i tužilaštva, da ispitaju u kojoj mjeri ovakva imenovanja predstavljaju različite povrede krivičnog zakona, trgovinu uticajem, primanje, davanje mita, zloupotrebu položaja i slično.
I još na kraju da zaključimo, ovo je očigledna diskriminacija.
Jeste, s tim što naravno pred bilo kojim organom da bi se utvrdila diskriminacija, da bi se odredila naknada štete ili sankcionisalo odgovorno lice, to je potrebno dokazati. I tu dolazimo do problema, najčešće su ovim procesima uključene samo dvije strane i nijednoj nije u interesu da se ove stvari objelodane, iako je ova praksa sve prisutna, opšte poznata. Dozvolite samo i da spomenem da mislim da je relevantno za ovu temu. Sve ankete pokazuju da primarni razlog odlaska mladog i obrazovanog stanovništva sa ovih prostora nisu ekonomske neprilike, nego upravo stvari o kojima govorimo.
Govorio je Predrag Raosavljević, pomoćnik ombudsmena za eliminaciju svih oblika diskriminacije.
slobodnaevropa.org.
Franjevci su u Bosnu došli potkraj 13. stoljeća i nedugo zatim u Srebrenici izgradili crkvu Svete Marije, a kad je ona uništena, na tim temeljima obnovljen je objekat koji danas služi za sedmične mise na koje dolaze katolici iz Bratunca i Srebrenice. Nedavno je potekla ideja da jedna ulica u ovom gradu dobije naziv po kojem bi se prepoznala Bosna Srebrena. Delegacija Franjevaca iz cijelog svijeta posjetila je Srebrenicu i ta ideja je još jednom aktualizirana, javlja Sadik Salimović.
Krajem 13. stoljeća Srebrenica je bila razvijen centar i po njoj je čitava regija nazvana Bosna Srebrena. Srebrenčanin Senad Subašić, savjetnik načelnika opštine, napominje koliki je značaj Srebrenica imala za Franjevce.
U to vrijeme, zajedno u saradnji sa Dubrovačkom republikom, Srebrenica je bila ekonomski značajan centar. Mogu i da navedem 400 porodica Franjevaca bilo u Srebrenici.
Srebrenicu su tokom istorije osvajale razne vojske, poklanjana je, preprodavana, ali nije trajno ostala ni u čijem vlasništvu, naglašava Subašić.
Treba da bude poruka da svi oni koji svojataju Srebrenicu, da je samo jednoga Srebrenica, za toliko Srebrenica toni.
evo tu smo svjedoci novih vremena. Srebrenica nije ni jedni, ni drugi, ni treći. Srebrenica je njenih građana i svako od njenih građana kad pomalo doprinese Srebrenici, Srebrenica je za toliko bogatija.
Posljednji fratar napustio je Srebrenicu prije 300 godina, ali obnovom kapele Svete Marije ovdje je vraćen vjerski život, kaže fra Iko Skoko, član Hercegovačke Franjevačke provincije.
Prvo nam drago da naš fra Joso, koji je naš domaćin, koji mi zahvaljujemo tu, da svake nedlje dolazi. To je već ovdje, znači, već one svake nedlje, prvo za nas uvijek je kao, amore, duhovna lica, molitva. Ali isto tako da pokušamo, ako se mogu nikako vratiti u Srebrenicu, da bude frata ovdje stalno nazočan. Dolazi puno ljudi ovdje u Srebrenicu.
Prisustvo sva tri naroda u Srebrenici, po mišljenju Subašića, može samo da obogati život u Srebrenici.
Prisustvo i katoličkog svijeta u Srebrenici je znak, dakle, to je neko svjetlo, da tako kažem, u tunelu ove budućnosti Srebrenice, da možemo, dakle, računati i sa katoličkim svijetom, da možemo i da su oni raspoloženi da doprinesu izgradnji Srebrenice.
U dogovoru sa opštinom uredit će se katoličko groblje, ali može doći i do realizacije ideje da u gradu bude i obilježje Franjevaca, napominje fra Joso Oršolić, župnik župe Zvornik Srebrenica.
Naša želja jeste da konačno i ovaj grad Srebrenica ima Franjevačku ulicu, kao što svi gradovi Bosne i Hercegovine, pogotovo tamo gdje su Franjevci, imaju Franjevačku ulicu, počevši od Sarajeva pa do Banja Luke i tako dalje. Evo, u očekivanju smo odgovora od načelnika iz skupštine da možda ova ulica koja ide od kružnoga ovdje od tržnog centra do možda tamo onoga mosta ispred naše kapele, da možda ta baš ulica bude ili Franjevačka ili Bosne Srebrene ili već nekakvim fra Juraja Dragišića, već kako se dogovorimo oko samoga naziva, ali očekivali smo da na neki način i mi Franjevci budemo prepoznatljivi i po tom jednom obilježju koje je na neki način, možemo reći, pripada i nama samo, jer mi smo ovdje sa svojim korijenima i izvor Franjevaca je upravo ovdje.
Delegacija Franjevaca iz Amerike, Konga, Italije, Indije i Singapura posjetila je Srebrenicu u cilju širenja dijaloga i pomirenja. Fra Russell iz Sjedinjenih Američkih Država navodi primjer kako se to čini u njegovoj zemlji.
Kaže da pošto ima puno imigranata tamo i razni vrsta mišljenja, treba da prihvataš druge osobe. I kad možeš da prihvataš druge osobe, onda možeš da razumijete jedni drugima i da pomažete jednim drugima na najbolji način.
I u Indiji postoje različitosti, ali Franjevci u svim uslovima razvijaju svoje aktivnosti, kaže fra Pradip.
Minority in India and the majority are Hindus and we live with a different religion.
Većina je tamo hinduiste, ali Franjevci tamo u Indiji, oni su zajedno druže i sarađivaju sa tim dobro hinduistima, vrlo dobro, i oni su ih tamo prihvatili. I na taj način on mogu da mir da šire kroz cijelu Indiju na taj način.
Franjevci su posjetili memorijalni centar i odali poštu žrtvama genocida, među kojima je i katolik iz Srebrenice Rudolf Hren.
Eurozona.
Dragoslav Štefanek, šef Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, posjetio je članove romske zajednice u Tuzlanskom kantonu, a ranije su to učinili i drugi predstavnici međunarodnih organizacija. Pored ostalog, naglašavaju da nije dovoljno ono što se čini za ovu nacionalnu zajednicu, a što bi se moglo ocijeniti kao kočnica na njenom putu prema Europskoj uniji. Izvještava Maja Nikolić.
Iako podaci govore da su Romi integrirani u bosansko-hercegovačko društvo, prema njihovim riječima predrasude su i dalje ono što ih izdvaja iz svakodnevice. I dalje ih i obrazovni i zdravstveni sustav tretira kao posebne kategorije, a i u drugim segmentima života prisutno je svakodnevno kršenje njihovih ljudskih prava. Nedžad Jusić, gradski vijećnik u Tuzli, iz reda nacionalnih manjina.
Nema te neke niti između romske zajednice i oni koji donose odluku. Jednostavno mi želimo da zbližimo romsku zajednicu sa institucijama vlasti kako bi zajednički kreirali politike i jednostavno rješavali one probleme koji se tiču Roma u romskoj zajednici, a ne da nam neko nameće neka rješenja i jednostavno za rješavanje tih problema koji možda i nisu prioritet romskoj zajednici.
Šaban Mujić, član Vijeća nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, također ukazuje na udaljenost institucija Bosne i Hercegovine od Roma. Upozorava da se to događa zato što uglavnom o svim projektima i strategijama namijenjenih Romima, a koje su milionske vrijednosti u eurima, odlučuje netko drugi, a vrlo rijetko oni sami.
Tek je počela borba intelektualaca Roma za prava Roma na prostoru Bosne i Hercegovine. Intelektualci trebaju voditi romski nevladin sektor, a zato tako slabe vidljive rezultate imam. Vidite, ja imam snahu, četvrta godina je fakulteta, ona nema niti stipendiju, niti ništa, ja sam penzioner, ne mogu da snosim, dijete ne radi i to je to.
U posljednjih nekoliko godina Europska unija je 7 milijuna eura izdvojila za integraciju Roma, sredstva su dodijeljena stranim organizacijama Hilfswerk Austria, organizaciji Care International te organizaciji Save the Children. Nedžad Jusić nada se da će taj novac i biti potrošen u kvalitetniji život Roma i upozorava da većina romske populacije u Bosni i Hercegovini još uvijek nije zdravstveno osigurana, a vrlo često romska djeca odustaju zbog neimaštine od osnovnog obrazovanja.
Prema mojim podacima s kojima ja raspolažem, preko 95% Roma nema stalna mjesečna primanja, da preko 60% Roma živi u neadekvatnim uslovima, da je oko 40% Roma bez zdravstvene zaštite. Kada govorimo o zapošljavanju Roma, nažalost, negdje oko 4 milijuna maraka je za prethodnih 6-7 godina utrošeno za zapošljavanje Roma, ali mi imamo istu stopu nezaposlenih Roma kao i prije ti 7 godine, jer jednostavno ti programi nisu dali željeni efekat, jer jednostavno Romi su bili zaposleni samo dok je trajao program, a programe obično traju 12 mjeseci i poslije ti 12 mjeseci ponovo se Romi vraćaju na zavod za zapošljavanje.
Vijeće Europe uključilo se zato u realizaciju projekata izravno u romskim zajednicama. Svakodnevno obilaze romske organizacije kako bi sami uvidjeli slabosti te novac usmjeravali u konkretne svrhe. Drahoslav Štefanek, šef Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini.
First of all, to is to raise the political will in municipalities.
A prije svega htjeli bismo podići neku političku volju na neki više nivo kako bi se Romima pomoglo, pogotovo u određenim opštinama kojima se projekat bavi. Da se podigne svijest u opštinama i u kantonima o pitanjima Roma, jer je svoja socijalna inkluzija sama po sebi i socijalna inkluzija Roma najvažniji segment ovog projekta. Ja lično dolazim iz Slovačke i mislim da je problem Roma je isti potpuno i u Slovačkoj i ovdje kod vas u Bosni i Hercegovini. Na problem je uvijek vezan za obrazovanje, za smještaj.
I Olaf Deutzen, predstavnik delegacije Europske unije za pitanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kaže da je upravo 2018. godina veoma važna za sve zemlje Zapadnog Balkana, pa i Bosnu i Hercegovinu i njenu integraciju u Europsku uniju. Baš ove godine bit će doneseno niz važnih odluka, pa i ocjena za Bosnu i Hercegovinu je li spremna za ulazak u Europsku uniju. Pitanje odnosa institucija ove zemlje prema nacionalnim manjinama bit će posebno tretirano.
Kako se Bosna i Hercegovina približava integraciji u Europsku uniju, pitanje inkluzije ili uključivanja Roma, kao i sva pitanja koja se tiču o ljudskih prava i osnovnih sloboda, sve su važnija u donošenju odluka. Zbog toga veoma blisko promatramo, ocjenjujemo i analiziramo oblast ljudskih prava, poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda na nivoima općinskim, lokalnim nivoima, nivoima kantona i državnim nivoima.
U Bosni i Hercegovini tek 1% Roma je zaposleno i većina ih živi na rubu egzistencije, bez adekvatnih uvjeta za obrazovanje i zdravstvene zaštite, kao i neriješenog stambenog pitanja.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
U projekat osnaživanja zdravlja žena, koji je namijenjen ženama operisanim od karcinoma dojke, a koji se provodi uz pomoć jedne od najvećih svjetskih nevladinih organizacija, Susan Komen, uključeno je 30 partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Među njima je i Behar iz Bihaća. Ali još je važnije to što članice Behara same nastoje da svoj život učine što ljepšim i radosnijim. Na koji način, saznaćemo od Dženite Duraković.
Pored niza aktivnosti kojima nastoje učiniti kvalitetnijim svoj život, članice udruženja oboljelih od karcinoma Behar iz Bihaća od prije nekoliko mjeseci jednom sedmično po sat vremena provode i u treningu. Kardio vježbe, zumba i folklor učinili su čudo, pa su na treninzima redovne ne samo Bišćanke, već i žene iz drugih općina Unsko-sanskog kantona. Mileva Zulić, predsjednica udruženja Behar.
Imamo saznanje da fizička aktivnost pomaže kod oporavka kod ove bolesti i to se zaista pokazalo i tačno. I tako smo organizirali najprije spontano, najprije smo trenirale nas 3, pa 4, pa sad imamo jednu finu grupu. Pa interes je jako dobar, s tim da moramo biti jako oprezni, pošto žene pored ove osnovne bolesti imaju neke poteškoće, te će nas pratiti i stručno osoblje. Pokušat ćemo doći do fizijatara, fizioterapeuta, da nam se pridruže i da nam pomognu. Ovo je jedna vesela grupa žena, pozitivna. Pokušavamo odagnati ono što nam se desilo. Zaista ovo je soba puna pozitivne energije, puna ritma, muzike i mi se osjećamo prekrasno.
Dugogodišnja članica, prijateljica ovog udruženja, iako nije oboljela, je Sanita Handukić, njihova trenerica zumba fitnessa.
Htjela sam da im pomognem jednostavno u njihovoj borbi protiv ove teške bolesti, a to je svakako kroz pokret, kroz ritam, kroz zumbu, i to je jedan od načina da mi izađemo iz depresije, koja je dodatni problem uz svu ovu bolest. Inače, zumba kao jedan fitness program počinje warm-upom, odnosno zagrijavanjem, koji je uz žešći ritam. Međutim, ja sam to prilagodila njihovom stanju. Mi krećemo nekim laganim vježbama, a potim i zatim i kroz lagane koreografije idemo ka žešćim koreografijama, kad one se u stvari već zagriju i one su ozbiljno shvatile ovo. I dolaze redovno, nasmijane su, mi imamo svoje trenutke, imamo svoje druženja i uvijek uključimo i ples, i zumbi, i vježbanje.
I sam ratni vojni invalid Nino Sendić, kao licencirani rekreator lica sa onesposobljenjem, prilagodio je vježbe potrebama ovih žena, koje ga, kako kaže, svaki put fasciniraju svojom voljom i snagom.
Uz veliko čuđenje i zahvalnost ovim ženama, koje su zaista veliki borci, koji zaista mora se priznati da su izuzetno jaki psihički i fizički, pokušali smo dakle da na neki način kroz nekakve probleme, kroz vježbe, da im poboljšamo psihofizičku kondiciju, da na neki način oni kroz vježbu i kroz ples i kroz sve ostalo, dakle, dođu do određene kondicije kako bi što lakše mogli prevladati ovo sve. Krajnji cilj je, dakle, njihova potpuna rehabilitacija, dakle, njihov samostalna vježba i kod kuće i gdje god stignu, dakle, naviknuti ih na vježbu kao samo pomoć i kroz prevladavanje tih psihofizičkih onemogućenja i svega ostalo.
Mirzeta Džaferagić oboljela je početkom 2011. godine. Ni ona ne propušta ove treninge.
Pa normalna borba koju sve žene koje obole, to samo mi znamo šta prođemo, ali preživi se sve uz naše najbliže, uz doktora, bolnice. I dobro, mislim, udruženje stvarno puno pomogne. Pomogne u tom smislu zato što su oboljele sve i onda je lakše, jer samo mi znamo koje smo boljeli, šta smo prošli, nekako se bolje razumijemo.
A ja sam Vildana Zulić i zajedno sa članicom udruženja Behar učestvujem na ovoj rekreaciji. Pa ja sam ovdje zapravo jako kratko, možda 2 ili 3 mjeseca. Čula sam preko svoje trenerice Senite, a jako sam zadovoljna, sviđa mi se okruženje, žene su jako pozitivne i ono što me posebno veseli da stvarno svakom treningu daju svoj maksimum.
Ja sam Smina Kadić i član sam Behara. Ja sam ovom bolešću prvi put susrela prije 14 godina i hvala Bogu. Dobro sam, zahvaljujući udruženju, zahvaljujući plesu, svašta nešto radimo, kreativne radionice, psihološke radionice, ali ovaj ples je nešto novije sada. i to nas baš ono čini sretnim jako.
Iako ih je život iznenadio i suočio sa najtežom bolešću u najboljim godinama, ljudima oko sebe daju novu snagu i neku novu pozitivnu energiju.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžiksanović.